سلام كمي تمسيو عدمات زي بعشرة وتسعة عشرين كلتن عشرين حمشتن متر باند حاصل معبل كمون بساتلايت نايلسات مسمر فيو عشرين أربعة تنزم حلال في دمس أمريكايو تولد ولد جابيلي كاب واشنطن دي سي لومي سوليسيو بحتي تكمتي عشرة حدا زينا بمقدام تشانسلر جرمن أبي إثيوبيا بسبس أبن بتنتنان كنا قربينا ريتوكم تدالي لو مسنا سمحو ناب قبري
كما يتمسيو زينان هو أبي إثيوبيا كلل دوبوب زوبا غيدو بستفت رقيتش استولرتي تكبابي أطقي عمنا زبالو سبات كترم زي تفلتو سبات كمزماتو نيفيه إغاليسام أب سلستة ورراتات معلت أب ديلا يرقاش أفيه أو وناغو أب فتحة نقز تتقعنا زبالو سبات أب بيت كريستيان تعاقبهم كمزلو حابيرهم من محدار تكلل تقيتش تأمونغو نيغادا نيغادون محبر سراح زوبا غيدون استل على نايمرت قركري إلو ترانسلستن سبات كام زموتو حابير الله متقعتي تفتس امنا زبالو قن بزحي زموتو سبات كابون لعلي كام زخوون قليسام بعتقجت عسران حموشتن شح سبات كام زتمزابلو نايت كلل وهابت كال ويزرو هيكما حردن نمسارتنا سيون قرما كاريسان الله إتيبيا كلو زحاقف ميتن حسابن حساب ملواتن كهلون استفلالو دمصتات نقسم معون مقبار كتسرح اللوا كبلا ناي جيرمن مراحت شانسلر انجلا ميركل تزاريبان مسقدماي مينستر هايل مريم دسالين بحبر اباديس ابا ابزهابو غازيتا مغلصي هاجرن نحيرتا صتا ايتيوبيا سلطانا مبتان تقامو سلفتات نمهب دلوتي ايايلن اللوا قدماي مينستر هايل مريم دسالين بوغنوم إثيوبيا نمرج أدمسي أبزحان من محياش دلوت إياه إلا ما لو دحر زينات وسخل لنا سابة سلطان إثيوبيا بلعلي سلاماوي سلفنياتات زوصلوو ناي حيلي سقمتي تأتاو كبلوو ناي حبرات من قستات كإيلاتات سبقاوي مسالات سويعهم كأبزحالة في حدار سران حم قلتشحن عسرت حمشتنا قواصرة فرنجي لعلي شدوشتا ميتي سبات كمز تقاتلو وتم كإيلاتات قليتهم عالم لخه مرماري كومشين بزعبا تتقاومون أبلع لي سلاماويان تقاومتي زتوصد سوقمتن نخمر مروو منقستي كفاكلوون زوي عمالو جاملاوي مقتلتي تفاسيمو عشحات قوسيلوم عاسرتتات عشحات تأسيروم أما أتي تصويرومن زبولو كستات أقوهينا لو إلوم أبحبرات منقستات فلوي رابورتر بسلام نايمي كابن مودابن نزعنت ماينا كياي أبوان بعال الرشا بزاتقت حمسان حموشتن سبات زتقاتلولو بمقلاه حالتات زتا أبلع لي سلاماوي سلفنياتات أمحاران كونسن زتواصد حالي سقمتون تقش سمالو وتمكي إلاتات ناي إيتيوبيا ويان ديمقراساوي بارتي إيديبا أبتهاجر زتفاتر شقرات مفتيح حساب زقرر كومشن كتايه سويعو زتعوه جهز أوز آواج حزين زلوس أقام كفتحي زب الإمنات كام زي بلوون إيديبا قاليس الله التبارتي أبزوز أو مقلسي أبعال الرجان زباس حاموتن كنميو زنتر أيو قلتاتن ويمقلاتاتن تحاتاتي نمفلاي زساري قللتن ياكم تيك تايش سوي الله أبزحز أوان أبيتي بازولو شقر أبكندي زم حايش ناب آسن نات حالا لخن مسيو الله زبالة إتمقلسي نتهاجر ناب زفرح حدقان زفرس حدقان نتكدو معبايو منقستي كابتي لمود هلخ وسيو زت أمامنن زلق في التحن ممسا مسكالوت أكالات كزرار بارلوو كبل يتحساسب منقستي كابوليتكاي بارتتات مرحت هايمانوت فلوت أطول كاسبات مهورانن كمرحتي سيفيك محبراتن زتواصو هاقراوي عرق سلامن مرد دران كفترو زخولو سراحتي زسرح كوميشن كتايشوون ووانو حزئيو كبل إيدي با قليسي بل سبساب ملسكا جامها وتادرات إثيوبيا أما أخلاي سوماليا كزركب زوبا هيران كأندي وتادراوي ملبر موسوعوم نبرتن سابة سلطانين لما عانتي سولوس قليسهم كنتبا العالي زتبهالت نشتيكة مازخونو عدن علي فيدو نفيئي أبزهو مقلسي توم جنرالات كبها قروم بزمازوم تزاز ይወጹ ከመዘለው ነገሮምና ዝርዝር ግን አይሃቡናን ይለም ሀገራው ሰራዊት ሶማሊያ ናብታ ከተማ ንመምላስ ይዳሉ ከመዘለውን እቶም ከንቲባ ወስኹም ሐቢራው ሙዛ ወታደራት ኢትዮጵያ ሲዒቡ እጥቋት አልሸባብ ነቲ ወታደራዊ መለብርን ስትራቴጂካዊ ቦታታት እታ ከተማን ከምዚ ተቆጻጸሩ ነበርቲ ገሊጸማለው አብ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ለዓለዋይ ዲፕሎማሲኛ ሕብራት መንግስታት ተሃገር ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዘይምርጋ ስጋት ተኣትላ ኢሎም ናይ ተሃገር ፖለቲካዊ ጸገም እናገደደን ፍታሕ ኣብዚ ይረኣየሉን እዋን ናይ ምርጫ ቅልውላው ናይ ሕገ መንግስቲ ቅልውላው ኮይኑሎ ክብሉ ኣብ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ሓላፊ ልኡኽ ሕብራት መንግስታት ኣብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ገሊፆም ድሌት ኩሎም ተዋሳእቲ ዕላምኦም ንምዕዋት ናብ ህውከትን ናዕብን ምምላስ እዩ ዝበሉ ንሶም ንሃናፂ ፖለቲካዊ ፅምዶ ዘሎ ዕድል እናፀበ ኣብዝኸደ ከምዚ እንተቐፂሉን ኣዝዩ ከቢድ ህውከትን ናዕብን ክፍጠር ዘይተርፍ እዩ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ናብ ፈረንሳይ ንምጋሽ ሒዘምዎ ዝነበሩ መደብ ሰሪዞም ምክንያት ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ፍራንሷ ኦላንድ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ዝካየድ ዝርርብ ኣብ ጉዳይ ሶርያ ጥራሕ ዘተኮረ እዩ ድሕር ምባሎም ፑቲን 19 ጥቅምቲ 2016 ኣቆፅራ ፈረንጂ ናብ ፈረንሳይ ንክገሹ መደብ ተታሒዙ ነይሩ ወሃብ ቃል ክረምሊን ዲሚትሪ ፔስኮቭ ፑቲን ሎማዓንቲ ሶሉስ ከም ዝገለጽዎ ፑቲን ንመራሒ ፈረንሳይ ኣብዚ ጥዕም ግዜ ምስ ኦላንድ ክራኸቡ እዮም ኢሎም ናይ ፈረንሳይ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃይ ጃን ማርክ ኣይራውልት ሩስያ ኣብ ሰሜናዊ ከተማ ኣሌፖ ሶርያ ብዝፈፀመት ወፍሪ ደብዳብ ነፈርቲ ብገበናት ኩናት ክትኽሰስ ትኽእል እያ ኢሎም ሩስያ ግን ዒላማታተይ ኣንጻር ፕሬዚዳንት መንግስቲ በሽር ኣልኣሳድ ይዋግኡ ዘለዉ ኣሸበርቲ ጉጅለታት እምበር ንሲቪል ኣጥቃዕኹን ክትብል ትነጽጎ ኣብ ልዕሊ ሶርያ ዝፍጸም ደብዳብ ነፈርቲ ንኸብቅዕ ብፈረንሳይን ስፔይንን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ናብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ዝቐረበ ውሳነ ሩስያ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰላ ተጠቒማ ዓፅያቶላ ዜና ኣብዚ ይፍጸም
የቐኒና ግበ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ናብ ኣዲስ ኣበባ ክንሓልፍ ኢትዮጵያ ኩሉ ዝሓቆፈ ምይጥን ሓሳብ ንሓሳብ ምልዋጥን ክህሉ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ንኽስምዑን ክሰርሕ ኣለዋ ክብላ ቻንስለር ጀርመን ኣንጌላ መርከል ተዛሪበን እተን ቻንስለር ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብሓባር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሃገረን ንሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ስልጠና ምብታን ተቃውሞ ሰልፍታት ንምሃብ ድልውት ያ ኢለን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ኢትዮጵያ ንምርጫ ድምፂ ኣብዝሓ ንምምሕያሽ ድልውትላ ኢሎም ኣለው እስክንድር ፍሬው ዝርዝሩ ይእኹልና ኣሎ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ
ትማሊ ፍርቅለይቲ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዋ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል ኣብ መዳያት ምትሕባር ኢኮኖምን ከባብን ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዘራሪበን ኣለዋ ክልቲኦም መራሕቲ ድሕርት ምይይጦም ኣብ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ክኾኑ ከለዉ ካብ መንጎቶም ዝተመያየጥሎም ጉዳያት ሓደ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ምዃኑ እተን መራሒት ጀርመን ገሊፀን ኣለዋ ሃገረን ንሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ስልጠና ንምሃብ ፍቓደኛ ምዃኑ እውን تزاريبن ንፖሊሳት ስልጠና መሃብ ብዛዕባ ዝከኣለሉ ኩነታት ብሚኒስትራት ጉዳያት ውሽጢ ሃገራትና ኣቢልና ክንዘራረብ ከም እንኽእል ሓሳብ ኣቕሪበ ኣለኹ ተቃውሞ ሰልፊ ንምብታን ስጉምቲ ኣብ ዝወስድሉ እዋን ተመጣጣኒ ምዃኑ ምርግጋፅ መታን ክኽእሉን ጥፍኣት ሂወት ዜጋታት ምውጋድን ንደሊ ፖሊሳት ነቲ ኩነታት ምቁፅፃርን ህውከት ከይፍጠር ንምግባር መታን ክኽእሉ ኣብዚ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ኣይቀንዓናን እዩ ግን ፅቡቅ ተመክሮ ዘለና ይመስለኒ ነዚ ተመክሮ እዚ ከነካፈለኩም ንደሊ ኢለን ኣለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየዱ ምንቅስቃሳት ተቃውሞ ጎንፅታት ዝተፈጥሩን ህውከት ሰባት ዝጠፍአን ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ሓደጋ ዝፈጠሩ ዕጡቃት እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛሪቦም ኣለዉ ዘይተመጣጠነ ሓይሊ ዝተጠቕሙ ሓይልታት ፀጥታ እንተሃልዮም ክፃረ እዩ ግን ተመጣጣኒ ስጉምቲ ምውሳድ ሕጋዊ መሰልና እዩ ኢሎም ኣለዉ
This government will do everything at its disposal to investigate any
እዚ መንግስቲ እዚ ብማሕወራት ሓይልታት ፀጥታ ዝተፈጥረ ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ሓይሊ ናይ ምጥቃም ኩነታት ነይሩ እንተኮይኑ ንምፅራይ ብዝከኣሎ ክፅዕር እዩ። እንተኾነ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ሕጋዊ መሰል ከም ዘለና ኣብ ግምት ክተእትውዎ ኣለኩም። ተዓጢቖም ዝመፁ ብዕጡቕ ሓይሊኦም ክምለሱ ዘለዎም፣ ተዓጢቖም ዝመፁ ብጥራይ እድና ክንምልሶም ኣይንኽእልን። ኣብ ከምዚ ዝበለ መስርሕ ከዓ ጉድኣት ይህሉ እዩ። ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝኣወጅና ነዚኦም ጉድለታት ንምውጋድ እዩ። ናብ ንቡር ንምምላስን ነዚ ሃገር ዴሞክራስያዊት ናይ ምግባር ከይዲ ብዝተኻእለ ቅልጣፈ ንምክያድን እዩ።
ክልቲኦም መራሕቲ ዘለዓለዎ ካልእ ጉዳይ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታትን ድምፅታትን ኣብ ፓርላማ ብዛዕባ ዝውከለሉ ኩነታት እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መንግስቶም ነዚ ንምግባር ብዘኽእል መምሕያሽ ሕጊ ንምዝርራብ ተዳልዩሎ ኢሎም። መናበር ፓርላማ ብኢህወደግ ጥራይ ዝተታሕዘ ብምክንያት እቲ ስርዓተ ምርጫ እዩ። ናይ ኣብዝሓ ድምፂ ብዝበሃል ኣሰራርሓ ኢትዮጵያ እዩ። በዚ ኣሰራርሓ እቲ ክልላዊ ምርጫ ዝውከልን ፓርላማ ዝኣቱን 50 ዝተደመሮ ሓደ ድምፂ ዝረኸበ ፓርቲ ጥራይ እዩ። እቲ 49 ዝረኸበ ፓርቲ እኳ ኣብ ፓርላማ ኣይውከልን እዩ። ስለዚ ነዚ ኣሰራርሓ እዚ ክንቅይር ንደሊ ኢና ክብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊፆም ኣለዉ።
እቶም ዘይተወከሉ ሰባት እውን ድምፆም ኣብ ፓርላማ መታን ክስማዕ ስርዓተ ምርጫ ክነመሓይሾ ንደሊ ኣለና። እዚ እውን እኹል ኣይኮነን፣ ምስ ህዝብና እውን ቀጥተኛ ምይይጥ ክንገብር ኣለና።
ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል እውን ብወገንን ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ዝስምዑሉ ሃገር ንምግባር ክትሰርሕ ኣለዋ ኢለን ኣብ መሓውራት ዜና ሓዊሱ ኩሉ ዝሓቆፈ ምይይጥን ምልዋጥ ሓሳብን የድሊ። ግቡእ መንገዲ ንክህሉ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ንክስምዑን ትኽክለኛ ዝርርብ እውን ንክህሉን ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትሰርሕ ኣለዋ። ኣብዚ ንሰማማዕ ኢና። ሕጊ ምርጫ ንምምሕያሽ ስጉምትታት እንተተወሲዶም ፓርላማ ዝሕሸ ውክልና ከም ዝህልዎ ምርኣይ ይከኣል። ውልቃዊ መረረታትን ባህግታትን ብዝሐሸ ክንፀባረቕ ምርኣይን ናይ ሓያለ ብሄር ብሄረሰባት ሃገር ኢኹም። ስለዚ ኣብ ዝተሓተ ብርኪ ምምሕዳር ሓዊሱ ብዙሕነት ዝረኣየኩም ኢኹም። ምይጥን ክትዓትን ሓያላት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ካብ ተሞክሮይ ክዛረብ ይኽእል እየ። ኣብ ፓርላማና ዘሎ ክትዕውን ኣዝዩ ሓያል እዩ፣ ግን ጎንፅታትን ህይወት ሰባት ብዝቐዝፍን ፅልኢ ብዘጋድድ ህውከትን ንምፍታሕ ካብ ምፍታን ይሓይሽ ኢለን ኣለዋ። ጀርመን ኣብ መዳይ ምትሕባር ኢኮኖሚ እውን ንምድጋፍ ከም እትሰርሕ ቻንስለር መርከል ገሊፀን ኣለዋ። ብፍላይ ናይ ውልቂ ወፍሪ ሃብቲ ንክመፅእ ምስራሕ ኣብ ዝመፅእ ፕረዚደንቱ ጉባኤ ጉጅለ 20 ሃገራት ኮይነን ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን ቀዳምነት ከም ዝህባሉ እውን ገሊፀን ኣለዋ። ነዚ ንማሊ፣ ኒጀርን ኢትዮጵያን ዝሓቆፈ ናይ ኣፍሪቃ ዑደተን ዝፈፀማ ቻንስለር ኣንግላ መርከል ሎሚ ናብ ሃገረን ከም ዝተመልሳ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ እውን ካብዚ ርእስቲ ኣይንወፅን። መራሒ ጀርመን ቻንስለር ኣንጌላ መርከል ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ መዓልቲ መገሻ ፈጺመን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ጋዜጣዊ መግለጺ ሂበን ኣለዋ። ንምዃኑ ርክብ ክልቲኤን ሃገራት መዓስን ብኸመይን ጀሚሩ? ዲፕሎማስያዊ፣ ቴክኒካዊ፣ ንግዳውን ካልኦት ጽፍሕታትን ርክብ ጀርመንን ኢትዮጵያን እንታይ ይመስል? ኣብ ጀርመን ምርምራዊ ስራሓት ዝፈጸመ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኬንታኪ ኣብ ምምርማርን ምስትምሃርን ዝርከብ ኣቶ ኣኽሊሉ ሃብቱ ጋሻና ኮይኑ ኣሎ በትረ ስልጣን እዩ ዓዲምዎ።
ርክብ ጀርመንን ኢትዮጵያን ከመይ ክትገልጾ ትኽእል ኣቶ ኣክሊሉ?
ርክብ ጀርመንን ኢትዮጵያን ነዋሕ ዝበለ ዕድመ ዘቁፀረ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብ ዘመናዊ ናይ ዲፕሎማሲ ርክባት ካብ ዝመስረተቶም ሓደ ካብቶም እዚ ነዊሕ ዝበለ ግዜ ዝወሰዱ ይበሃል። ፎርማሊ ብ1905 ቆጣጥራ ፍረንጂ ከም ዝተጀመረ ይእመን። ናይ ታሪክ መዛግብቲ ግን ምናልባት ፎርማል ዘይኮነ መንገዲ ኣቐዲመን ኢትዮጵያን ጀርመንን ርክብ ከም ዝነበረን በተለይ ሃይማኖታዊ ርክባት ብዝመልከት ናብ ኢየሩሳሌም ናይ ኢትዮጵያ ነጋድያን ክነግዱ ከለዉ ምስ ናይ ጀርመን እምነት ክርስትና ተኸተልቲ ኣብ ሃይማኖታዊ ዛዕባታት ዝመኻኸሩሉን ዝዘራርብሉን ጉዳይ ከም ዝነበረ ሓደ መረዳእታት ኣለውና። ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ሊትማን ኤክስፐዲሽን ወይ ከዓ ናይ ሊትማን ዘመቻ ዝበሃል ዝተካየደሉ ወቅቲ እውን ነይሩ። እዚ ዘመቻ እዚ ኣብ ኣክሱም ዘለዉ ናይ ኣርኪኦሎጂካዊ ቅርስታት ናይ ጀርመን ተመራመርቲ መፅኦም ዝኩዓትሉን መጀመርያ ግዜ ኣብ ኣክሱም ዘለዉ ሃፍትታት ናብ ሳይንሳዊ ምርምር ዘውፀሎ ግዜ ነይ ነይሩ
ሓቂ እዩ ከምቲ ዝተባሃለ ወግዓዊ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ብ1905 ከምዝተጀመረ እዩ ሰነዳት ታሪክ ዝገልጽ እንተኾነ ኣብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ወሪድካ ንድሕር ክዝረብ ኮይኑ ታሪክ ጀርመንን ኢትዮጵያን 500 ዓመታት ንድሕሪት ከም ዘቁፅር ጀርመናዊ ኣቡን ጆሃንሰን ፓትኪንስ ዝተባሃለ ምስ ኢትዮጵያዊ ባህታዊ ወልደ ሳሙኤል ዝተባሃሉ ከም ዝተራኸቡ ከምኡ እውን ሂቦ ልዶርፍ ዝተባሃለ ምስ ኢትዮጵያዊ ባህታዊ ኣባ ገረጊዮርጊስ ዝበሃሉ ተራኺቦም ናይ ማሓርኛ ዲክሽነሪ ኣብ መበል 7ይ ክፍለ ዘመን ከም ዘዳለው ሰነዳት ይሕብሩ ይኹን እምበር እቲ ክላዓል ዝኽእል ሕቶ ጀርመንን ኢትዮጵያ ብመንፅር ዝፀንሐን ታሪካዊ ድዩ ሃይማኖታዊ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ከምቲ ትፅዊት ዝተገበሮ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ግን ዘተሓትት እዩ እሞ እንታይ ክትብል ትኽእል
እቲ ዓብዪ ጉዳይ እዚ ክላዓል ዘለዎ ንሱ እዩ ከምቲ ዘበን ዘቁፀረ ነዊሕ መባእት ዘለዎ ርክብ ኣቐዲመን ንመስራተን ዘን ክልተ ሃገራት ኣብዚ ሕዚ ዘለዎ ብርኪ ከዓ ምንታይ ደረጃ እዩ ዘሎ ዝብል እቲ ዋና ቁም ነገር እዩ ትክላዓል ዘለዎ ብሓፈሻዊ መልክዑ ኢትዮጵያን ጀርመንን ኣብዚ ሕዚ ምናልባት ከምቲ ትፅቢት ዝግበሮ እዩ ኣሎ ኢልካ ሙሉእ ኣፍካ መሊእካ ትዛረበሉ ነገር ኣይኸውንን ንምንታይ እዩ ሓደ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ግምት ክትእቲ ከለካ ኢትዮጵያ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ብዝሓሸ ናይ ከምኒ ጀርመን ዝበላ ሃገራት ትኩረት ክትስሕብ ይግባአ እዩ ነይሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን እዚ ከምቲ በቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ተብርኪ ዘይስሕበሉ ዘሎ ምክንያት ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ምርኻብ ሞር ኣብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝተመስረተ ጌርካ ኣብ ምኻድ ዝተሰርሐ ጫዕርታት ዝተወሰነ ምኳኑ እዩ ብካልኣይ ደረጃ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ፖሊሲ ኣቕጣጫ ክትርኢ ከለካ ኩላይ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ኣብ ምግባር ዝብል ዘተኮረ ስለዝኾነ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ወይ ናይ ኮፒ ቴክኖሎጂ ኣተሓሳስባ ካብ ጀርመን ክትወስድ እንከለካ ምስኡ እቲ ናይ ኣዳፕቴሽን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክህሊ ዝኽእል ናይ ምውህሃድ ከይዲ ምስቲ ናይቲ ማሕበረሰባዊ ተነፃፃርነት ብደንብ ዝተጨናጀወ ዘይምኳኑ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ሞር ኣብ ፖለቲካዊ ነገራት ጥራሕ ተንጠልጢሉ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ
ከምቲ ዝበሃል ግን ጀርመን ብንፁር ከምዝገለፀቶ ካብ ፅሑፋት ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝተረኽበ እየ ዝጠቅስ ዘለኹ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ ኣብ ቁጠባዊ ምትሕብባር ጥራሕ ዝተሓፀረ ክኸውን እዩ ድሌታ ዝብል እዩ እሞ ስለምንታይ ኣብ ቁጠባዊ ምትሕበባር ጥራሕ ተሓፂሩ ስለምንታይ ክኸውን ይኽእል ኣቶ ኣክሊሉ
ዋና ምክንያት ክኸውን ዝኽእል ሓደ እቲ ናይ ባርጌይን ወይ ከዓ ናይ ምድርዳር ኣእምኻ እዩ ዝውስኖ ንስኻ ባዕልኻ ኢኒሽቲቭ ትገብሮ ተልዕሎ ሕቶታት ወይ ከዓ እትህቦ ኣቕጣጫታት ባዕሉ እንድሕር ነቲ ርክብ መስመር ከትሕዞ ዝኽእል ኮይኑ ነብ ዝደለኻዮም መልክዑ ሰም ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እዚ ሃገራት ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎን ርከብ ፍሬም ዝገብራሉ መንገዲ ክንርኢ ከለና እቲ ንሳተን ካብ ኢትዮጵያ ክረኽቦኦ ዝኽእላ ጥቕሚ ወይም ኣድቫንቴጅ መሰረት ብምግባር እዮም ዝኸድኦ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዘሎ ሞር ንዓኣተን ኢንተረስት ክገብረን ዝኽእል ኢትዮጵያ ኸ እንታይ ክትገብር ትኽእል ካብዚ ዝብል ነገራት ኣብ ኮንቴክስት ውሽጢ ክነእትዎ ከለና ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ናይ ደገ ኢንፍሉዌንስ ተቐባሊት እምበር ንዕኡ ናይ ናብናታ ኣድቫንቴጅ ናይ ምቕያር ናይ ነጎሽሽን ፓወር ሕዚ እውን ብዩል ዳይገበረትን ስለዝኾነት እያ
ጀርመን ናይ ባዕላ ረብሓ ኣለዋ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ጀርመንን ኢትዮጵያን ብፖሊሲ ወፃእ ድዩ ብፀጥታ ድዩ ብተፈላለዩ ፅሑፍታት እንድሕር ክንሪኦ ኮይና ቀንዲ ዘራኽበን እንታይ እዩ ክንብል ንኽእል
ቀንዲ ከራኽበን ዝኽእል ነገር ሓደቱ ሕዚ ዘሎ ናይ ኣንፃር ግብረ ሽበራ ወፍርታት እዩ ልክዕ ኣብዝ ሓለፈ እዋናት ከም ዝረኣናዮ ጀርመን ምስ ራሽያ ኮነ ምስ ኢራን ኣብ ዘለዋ ርክብ ንኣብነት ምስ ኢነርጂ ምስ ናቹራል ጋዝ ዝተሓሓዙ ጉዳያት ዩክሬይን ራሽያን ኣብ ሪከን ከባቢ ዝተፈጠረ ቅልውላው ምስቲ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ኣውሮፓ ቀጥታ ምትእሳር ስለ ዘለዎ ኢትዮጵያ ናይ ናቹራል ጋዝ ሕዚ ረኪባ ኣላ ካልኣይ እቲ ሪጅን ብጣዕሚ ዝተረበሸ እዩ ብጣዕሚ ኣብ ቅልውላው ኣትዩ ዘሎ እዩ ብፍላይ ኣብ ምትሕባር ትምህርቲ ኣብ ትምህርቲ መዳይ ኢትዮጵያ ኣክቹዋሊ ዝዓበየ ተጠቃሚት እያ ካብ ጀርመን ብናይ ኢራስመስ መንደስ ኮነ ብናይ ዲኤኣት ፕሮግራማት ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ቅርስታት ምርምር ኣብ ምክያድ ከዓ ጀርመን ብዙሓት ናይ ኢትዮጵያ ማእኸል ዝገብር ምርምር ማእኸላት ስለ ዘለዋ ዘምርምር ማዕከላት ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲታት እናተኣሳሰርካ እተን ዩኒቨርሲቲታትን ቶም ናይ ምርምራት ማእከላትን እቶም ዘይተፀንዑ ዓበይቲ ናይ ቱሪዝምን ናይ ባህላዊ ሓድግታትን ንክጭንዑን ኣፍልጦ ንክረኽቡን ኣብ ምግባር ኣስተዋፅኦ ክትገብር ትኽእል ነይራ እያ ኢትዮጵያ ኢለ ዝኣምን። ምናልባት ሕዚ መርከል ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትኩረት ገይሮም እዚታት ተዘልዕሉ ወገን ክልተ ነጥብታት
ኣንገላ መርክር ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ጋዜጣዊ መግለፂ ሂበና ኣለዋ። ኣብ ፖለቲካዊ መሰላት ንካልኦት እውን ምስታፍ ርእቶ ሂበን ኣለዋ እሞ እቲ ክንዛረበሉ ዝፀናሕና ማለት እዩ ኣብ ቁጠባን ኣብ ቴክኒካዊ ሓገዛትን ዝተሓፀረ ኩነታት ጀርመን ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ፖለቲካ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራስን ይሰፍሐሎ ዶ ምባል ይከኣል
ይመስለኒ። ምክንያቱም ሕዚ ክንሪኦ ከለና እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ባዕሉ እውን ነዘን ናይ ምዕራባዊ ሃገር ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተሓሕዛ ናይ ዲሞክራሲ ከይዲ ብሓፈሻ ትኩረት ንክገብራሉ ዝቅድም ኮይኑ እዩ ዝስምዐኒ። ፕሬዚደንት መርከል እውን ነዚ ነገር እዚ ትኩረት ከይሃበኦ ዝተርፋዓ ይመስለንን ኣብዚ ነገር እዚ ኢትዮጵያ ናይ ዲሞክራሲን ናይ ሰብኣዊ መሰላትን ኣተሓዛ ኣሓይላ ንክትቅፅል ዝወሃቡ ማዕዳታትን ርእቶታትን እዮ ንርኢ ዘለና። ጀርመን ከዓ ብፍላይ እዚኦም ኣብ ኢትዮጵያ ዘይምህላዎም በተለይ ቀኒ ኣፍሪካ ዘይምህላዎም ከዓ ብካልእ መዳይ እውን ተፅዕኖ ስለ ዝነፍዑ ዘላ ኣብ ዝቀረበ እዋናት በተለይ ዝቀረበ ዓማወቲ ከም ንሪኦ ዘለና ናይ ስደተኛታት ምፍላስ ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ኣውሮፓ ኣብ ጀርመን ከባቢ ዓብዪ ተፅዕኖ እናፈጠረ ስለ ዝርከብ ነዚታት ኣብ ዘለዎ ካብ ምንጩ ኮንትሮል ንምቁፅፃር ምእንታን ክከኣል ኣብ ኢትዮጵያ ዝሓሸ ናይ ማሕበረ ኢኮኖሚያውን ናይ ዲሞክራሲያዊ ሃዋህው ምስፋን መሰረት ጌራ ክሰርሐሉ ዝግባኣ ምኳኑ ጀርመን ከይተረደአት ተርፍ ኣይመስለንን ከም ሃገር።
ራይ እምበኣር ጀርመን ዘይቀዋሚ ኣባል ቤት ምክሪ ፀጥታ እያ። ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ እውን ፀላዊት ትበሃል ኣባል ሕብረት ኣውሮጳ እያ። እንተኾነ ሊትማን ኤክስፐዲሽን ዝብል ጠቂስካ ልና ነርካ እሞ ምሁራት ጀርመን ሊቃውንቲ ጀርመን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ተሳትፎ ዘርኢ እሞ ኣሕፅር ኣቢልካ ንዘነጡ እዚአን ግለፃና
ሞ ዋና ነገር ኣዘን ኣርባዕተ ቮሊማት ኣልሞስት ናይ ኣክሱም ናይ ኣርኪኦሎጂካዊ ትሕዝቶ ብሓፈሻ ሪከርድ ተገይሩለት ዘለዎ ኣርባዕተ ዓበይቲ በልኪ ዝኮነ ቮሊማት እየን። ክሳብ ሕዚ ብጀርመንኛ እየን ተፃሒፈን ዘለዋ ናብ ካልእ ቋንቋ ክሳብ ሕዚ ኣይተተርጎመን። ንምትርጓመን እውን ዓብዪ ፃዕርታት እናተገበረ ፀኒሑ እዩ፣ ግን ክሳብ ሕዚ ዝተገበረ ነገር የለን። እዚ ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ፍልጠትን ሃፍትን ኣብ ቁፅፅር ናይ ኢትዮጵያውያንን ናይ ኣፍሪካውያንን ከይኮነስ ኣብ ናይ ጀርመን ሓልዮት ዝተመስርተ ኮይኑ ኢና ንረክቦ ዘለና። ጀርመናዊ ጀርመንኛ ከንብብ ድሕ ዘይክእል ኮይኑ ሰብ ናብዚ ፍልጠት እዚ ኣክሰስ የብሉን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ምናልባት መንግስቲ ኢትዮጵያ ክደፍቀሉ ዝግባእ ነገር እዞም ኣርባዕተ ቮሊማት ተተወጊሞም እቲ ፍልጠት ተመሊሱ ናብ ኣዱናብ ኢትዮጵያ ዝውዕለሉ ኩነታት ንክስጠር ክግበር ከም ዘለዎ ተመራመርቲ ኢትዮጵያ እውን ነዚ ነገር እዚ ዓብዪ ውፅኢት ክገብሩሉ ከም ዝግባእ እዩ። እዘን መፅሓፍቲ እዚኣተን እዘን ኢንሳይክሎፒድያታት እዚኣተን ክትርጎማ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ዝበጠሉ ኩነታት ንምጭቻው ጣዕ ክገብር ኣለዎ ዝብል
የክውስኽ ነገር ይረኣልዎ። ራይምባር ኣቶ ኣክሊሉ ክብረት ይሃበለይ
ይበትር ፍሉይ መደብ ክሰምዑ ፀኒሕኹም ካብ ድምፂ ኣሜሪካ። ሕጂ ድማ ናብ ርእቶታትኩም
ከመይ ውዒልኩም ተወልደ? ኣብ ቀዋም ኤርትራ ተዝሩ ከም ዘሎ ንቀዋም ክልውጦ ከም መሓየሻ ዋለታት ከብሎ ሓላፍነት ዘለዎ እቲ ብህዝቢ ዝተወከለ ሃገራዊ ባይቶ ጥራይ ንምኳኑ እስያስ ንባዕሉ ምስቶም ኣባላት ባይቶ ኮይኑ ኣብ 1997 ዓ.ም ፈሪሙ ዘፅደቅዎ ሕጂ እዩ። እንተኾነ ግን እስያስ መጀመርያ ናይ ኣብቲናት ኣይ ኣብሰላም ስለ ዘለና ሕጂ ቀዋም ኣየድለናኒ ኢሉ በይናይ ውሳነ ወሲዱ ፀኒዖ ከዓ እዚ ቁዋም መይቲ እሞ ሓድሽ ክንሰርሕ ኢና ክብል ተሰሚዑ። ስለዚ በይኑ ቁዋም ጠጠው ከብል ክቀትል ሓድሽ ክፈጥር ይኽእልቲ ብመሰረት ኣየናይ ሕጂ ተኸቲሉ ይኸይድ ንምሕላው ተወልደ ነቶም ንኢንተርቪው እተዕድሞም ናይ መንግስቲ ወገናት ክትሓፈምን ከተወጥሮምን ክሳብ ሕዚ ኣይሰማዕ ኩሃን እሞ ክንደብዋ የቅረበልካ ጎይቶኦም ካብ ኖርዌይ
ብሽግር ህዝቢ ኤርትራ ካብ ቆልዓ ክሳብ ህፃን ሰበይቲ ክሳብ ዓበይቲ ኣሮግቶ ክስደድሉ ዘለዉ ምክንያት ወተሃደራዊ ግልግሎት ጥራየትምን ናይ ምንባር መሰል ስለዝተኸልከለ ህዝቢ ኤርትራ ጥርጠረ ኣብ ትሕቲ ጉድጋድ ስለዝተሰረ ስለዝተሳቀየ ንክበልቅ ንክሰርዕ ስለዝተኸልከለ ካብ ስቅያትን ፀገምን ካብ ጭቆናን ርሒቑ እዩ ዝሃድም ዘሎ። እዚ ከዓ ተሓቀኛ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ፀገም እምበር ስደተ ኩሉ እዩ ዘሎ። እንታይ ደሞ ይደገለልካ ቃሊልካ ክተፈፀፈቲምካ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ብቶርቸር ብምቕታል ብምስዋር ዝተኸሰሰ ኣብ መዝገብ ናይ ዓለም ተመዝጊቡ እዩ። ብሓንቲ ናይ ፍርቂ ሰዓት ናይ ትግርኛ ቪኤ ዝስረዝ ደበን ይኹነን ናይ መንግስቲ
ቪኦኤ ከየመስገንኩም ክሓልፍ ኣይደበልኒ ብጣዕሚ ኣድማዕ ዝኾነ ፍይትውን ስለዝወሃብ ከምኡውን እትትቦ ትሕዝቶኹም ከዓ እዝዩ ማራኺ ስለዝኾነ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ ምስገርናኩም ግን ስና እምበር ስለዝሃብኩምና ከየመስገንኩም ክሓልፍ ኣይደለኒ ተከታታሊኹም ዋሽንግተን ዲሲ ምዳነ የተወለየ ቴንክዩ።
ሄሎ ሄሎ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም? ንክልተ ኤርትራውያን ኣጋይሽ መንእሰያት ኣዲንኩም ዘዘራረብኩሞም ክልቲኡ ክፋላት ተኸታቲልናዮ። ገብሪ የሱስ ፅቡቅ ይዛረብ ነይሩ። እንተቲ ዳንኤል ኣብርሃ ግን ኣብ ዓዲ ዲሞክራሲን ኣብ ዓዲ ረህዋን ኣብ ዓዲ ፍትሕን ኣብ ዓዲ ስራሕን ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ሕገይ የድልን ክብለና ከሎ ግን ምሕረት የውርደልና። ድራር ብርሃነ ካብ ደንባ።
ሰላም ኣዳለውቲ ዝመደብ ሞት ዕጫናይ ኩሉ ፍጡር ዘይተርፍ ዕዳ እዩ። ግን ከም ጅግና ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ድሕሪ መስዋዕቶም ንዘለኣለም ዝነብር ስራሕ ንህዝቡን ሃገሩን ገዲፉ ስለ ዝሓለፈ ክንሕበንን ክንኮርዕ እንዳ እምበር ክንሓዝን ኣይኮናን። ፅንዓት ንቤተሰብን መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ጅግና ኣይነብርን እዩ። ታሪኩ ግን ዘለኣለም ነባር እዩ። የቀኒላ ኣብሃምያሱ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ትውዕሉ? ብዛዕባ እዚ ኣንበሳ ወዲ ሃገር ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ሓቦኛ ወዲ ሃገር ብሰዓት እዚ ክሓልፍ ግን ቁሩብ ትለይ ሕማቅ ይስምዓና። ዝጀመሮ ኣብ መዓሉ ፅሕዎ እዩ እንትኾነ ግን ተፈፀመ ዝብል ከይረኣዮን ከፍሊ ከይሰሓቀሉን ምኻዱ ግን ሕማቅ ይስምዓኒ እሞ ፅንዓት ይሃብ ንምላእ ህዝቢ ኤርትራ ንበዓልቲ ቤቱ ንኩሉ ስድርኡ ረመዲን ተኽለ።
ኣብ ጉዳይ ኣምባሳደር ግርማ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ዝሓለፈ ሰንበት በዓልቲ ቤቱ ቤተሰቡ ብዙሕ ህዝቢ ሰበ ስልጣንን ናይ ወፃኢ ዲፕሎማሰኛታትን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኤርትራ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ተፈፂሙሎ። ካብዚ ክንብሎ ንኽእል ብዛዕባ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ንሕና እውን ክንዛረብ ስለ ዝግባአና ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ኣምባሳደር ግርማ ንዓና እውን መቸም ሕጂ ዶ ክንብረኩም ኮይንና መሓዛና እዩ መሓዛ ሚድያ ኣብ ዝኾነ እዋን ወላ እውን ኣብ ፅዑቕ ስራሕ ከሎ ሓደ ግዜስ ወላ እውን ሰብ ማዕፆ ሒዙ ኣብ ኣፍ ደገ እናተፀበየ ከሎ ዝዛረበና በዓል ስልጣን እዩ ነይሩ ግርማ ኣስመሮም። ስለምንታይ ኢኻ ንሚድያ ምቕሉል ኢልና ክንሓቶ ከለና? ኣነ እውን ከማኹም ጋዜጠኛ ስለ ዝነበርኩ ስራሕኩም ስለ ዝፈልጦ ይብለና ነይሩ። ናይ ብሓቂ ስራሕካ ዝፈልጠልካ ክትረክብ ክንደይ ሓላል እዩ ክቡራት ሰማዕቲ። ብዘይ ቃል ዓለም ብመንፅር ቪኦኤ ክንዛረብ እተ ኮይና ምስ ዕላማ ሚዛናውነት ስራሕና ብዝሳነ ንዝምልከቶ ዝምልከት ርእቶ ኣብ ንደልየሉ እዋን ዓብዪ ሃጓፍ ገዲፉልና ዝኸደ ኮይኑ ዝስምዓና ተስፋ ንገብር። ንዕኡ ዝትክኡ ክሰምዑና። ሰላም ዕረፍቲ ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ፅንዓት ይሃብኩም። ኣቐዲምኩም ርእቶ ዝሃብኩምና ሰማዕቲ ነመስግን። ካልኦት እውን ከምኡ ርእቶ ገዲፍኩምና ዘይተመሓላለፈ ንኩልኹም ነመስግን። ንሰማዕትና ንኩልኹም ነመስግን። ሰማዕኹምና ርእቶ እውን ዘይገደፍኩም ማለት እየ እምበር ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ብልዋም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.